Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På assorterte 65 gram grønn og frisk salatposer setter vi prisen til 12,90. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær i 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. Alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tok Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen opp, og Kristina kikket på den her, og dermed ble frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruker, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Dagens gjest psykolog, forfatter og lederutvikler Karina Karl. Jeg på besøk hjemme hos henne, og vi skal ha en samtale som dreier seg rundt den maktesløsheten, ensomheten og følelsen av stillstand som mange kjenner på nå. Etter et år med en tilværelse preget av pandemi. Jeg gleder meg til å høre Karinas råd om hvordan håndtere bekymringstanker og tungsinn, hvordan sette seg mål når man umotivert og ikke kan planlegge egen fremtid, og ikke minst vil jeg snakke om å skape gode, nye vaner. Jeg håper episoden kan by på noen nye refleksjoner, konkrete tips, og jeg håper samtalen gjør at du blir omtenksom og snill med deg selv, og at du føler deg mindre alene i situasjonen. Karina holder kurs og foredrag, tilbyr individuell terapi og veiledning, og har skrevet flere bøker. Takk for at jeg får komme på besøk.
Takk for tilliten, Kristina.
Jeg vil gjerne begynne med å ufarliggjøre vonde følelser, at vi går rett på det. For hvis den som lytter nå synes hverdagen håpløs, bekymrer seg for fremtiden, kjenner seg ensom, umotivert, følelser som jeg har kjent mange ganger i løpet av det året som har gått. Da vil jeg spørre deg, Karina, det naturlige følelser å ha nå?
Det så naturlig å kjenne på både frykt, tristhet, ensomhet, altså tristhet i betydningen sorg, tap. Mange av oss har mistet, om vi har mistet livsgrunnlag, eller det kanskje ikke så viktig akkurat hva vi har mistet, men vi har mistet mye av kjernen i det som gir næring i et liv, og sosiale relasjoner, den umiddelbare, det spontane, det nære, og da en tapsopplevelse, en tristhet, veldig, veldig naturlig. Frykt, gitt usikkerheten. Vi vet ikke følgene av dette. Vi vet ikke helt når dette ender, eller hvordan det blir etterpå. Og så har vi hatt så mange runder underveis, og nok rukket å få håpet før det har kommet nye nedstengninger, og da kan det bli vanskelig å holde mot oppe, derav håpløshet. Og hvis man i tillegg virkelig har mistet livsgrunnlaget sitt, så kan det hele virke ganske umulig og vanskelig.
Og jeg tenker litt sånn, hva forteller disse følelsene oss? Eller er det en måte man kan bli venn med dem, eller akseptere dem, eller øve seg og bli mer komfortabel på at de der.
For jeg bare tenker det der å erkjenne at det naturlig å ha det vondt I en sånn situasjon.
Veldig naturlig. Og da tenker jeg det helt sentralt å gå inn på følelsenes funksjon. Vi har noen grunnfølelser, og frykt kanskje den viktigste følelsen vi har, fordi vi først og fremst bygget for overlevelse. Så hjernen vår vil til enhver tid sondere terrenget etter potensielle trusler, og usikkerheten trigger beredskapen vår. Det trigger trusselsystemet, som gjør at vi kjenner på engstelighet og frykt. Og da kan vi skille mellom angst og frykt, hvor angst blir en overdreven reaksjon, men frykt blir en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon. Så det naturlig å kjenne på frykt, og det beredskap. I frykt så det masse energi og kapasitet. Det kjennes veldig ubehagelig, fordi at det så mye krefter I spill. Det slitsomt å være redd. Og så tristhet, som har en funksjon med å gi oss mulighet til å trekke oss litt tilbake og reflektere over hva som egentlig det viktigste for oss. Så en opplevelse av tap, det noe vi savner, lengter etter mer av, skulle ønske vi hadde, det gir jo retning. For eksempel etter sosial kontakt, eller andre ting som til stede som naturlige elementer I en hverdag, når alt fungerer som vi egentlig vant til. Håpløsheten kan også ha en funksjon, fordi at jeg bruker noen ganger, Kristina, ordet konstruktiv resignasjon. Når det er konstruktivt eller lurt da, å stoppe eller gi opp? Hvor det man skal forvalte energien, I hvilken retning? Og hvis det sånn at man nå for eksempel har et yrke som det ikke lar seg gjøre å leve av, så kan man jo si at en håpløshet I den forbindelse kan være en ganske konstruktiv følelse, for det ikke der du skal legge energien din. Det kan hende at det nå en anledning til å se på andre muligheter, bruke andre personlige egenskaper, utvikle nye ferdigheter, og så videre. Så dette også veldig kontekstavhengig, men følelsene våre vårt viktigste signalsystem. Og det ikke alltid de forteller oss, det ikke alltid de forteller oss på en måte det reelle. Det ikke alltid det er noe å være redd for, selv om man redd. Ikke sant? Da kan vi snakke om en angst, for eksempel. Men I møte med følelser kan vi alltid spørre oss selv, hva behovet mitt? Hva mangler jeg? Hva lengter jeg etter?
Ja, og jeg tenker det jo en del sorg I, eller jeg tror mange går med en del sorg fordi man savner så mye av det arbeidslivet og hverdagen vi hadde før. Så for min del så det en del sorg I det å ha mistet mye av det jeg elsket å drive med, og kunne bruke de evnene og kunne ja, være ute og oppleve at ting ble satt I bevegelse og ja, energien og samspillet med andre. Og at jeg nesten sørger litt over fraværet av det.
Gjenklang. Og jeg tenker at det gir retning, for det gir en anledning til refleksjon. Hva det som egentlig betyr mest for meg I livet mitt? Og det gjør at vi nå også får en anledning til å legge til rette for det, og rydde litt I kalenderen. Hvordan ønsker jeg å prioritere? Hvordan kan jeg forvalte den innsikten jeg får nå I praksis? Handle på det, og omfavne sorgen som en viktig retningsgiver, rett og slett. Det ikke farlig, det gir informasjon, det viktig, det nyttig. Og tristhet kan også ofte handle om et behov for støtte.
Og det ikke så lett å strekke hånden ut og be om støtte. Og selv synes jeg det vanskeligst når jeg har det tyngst. At jeg ser et slags mønster I at jo mer tungsindig, eller de periodene hvor jeg har vært mest ensom på hjemmekontoret, og mest preget av tungsinn, så isolerer jeg meg mer enn jeg strekker hånda ut. Og det kanskje da man trenger det mest.
Og det du så ikke alene om. Så det tenker jeg også en invitasjon til oss alle til å snakke mer om og dele mer av hva vi erfarer nå, for at vi for å øke sannsynligheten for at vi alle kan oppleve en gjenklang. Og det gir en slags trygghet, og det gir jo et fellesskap, det gir en opplevelse av tilhørighet. Og det jo også noe av det vi mister i møte med sosial distansering, som helt avgjørende for oss. Sånn at nå kan mange også kjenne på en sånn dyp eksistensiell uro, ikke sant? Utrygghet. En ting livsgrunnlag, men en annen ting fravær og savn etter flokken. Menneskene, det nære. Dette ikke naturlig. Alt annet enn dette naturlig. Vi trenger hverandre. Vi trenger å høre til. Vi rett og slett flokkdyr. Sånn at systemet vårt skal nå gå litt i alarm. Det skal gi oss en opplevelse av tap og sorg. Det en sunn og naturlig reaksjon. Så tilbake til spørsmålet ditt, Kristina, hvor du henviste til, hvordan kan vi møte disse følelsene? Møte de med, hei, jeg ser deg. Og gå i dialog med. Holde rundt følelsene, ikke sant? Og fortelle de at det naturlig. Og tillate. Aksept et av de viktigste ordene i psykologi. Så i det øyeblikket vi møter, forsoner oss med tingens tilstand, så får vi det vesentlig bedre. Og det jo ofte veldig mye lettere sagt enn gjort.
Og jeg tror jo for mange så kan alle disse følelsene at det kan kjennes som et kaos, at man ikke kan helt skille hva som hva. Hva føler jeg om hva? Hva føler jeg nå? Det sorg, eller det tristhet, eller det ensomhet? Altså, har du et råd til hvordan man kan klare å sortere dem, eller skape en slags distanse, sånn at man kan få et overblikk over dem?
Kanskje trenger man heller ikke å sette etiketter på, eller å sette navn på, men heller å spørre hva trenger jeg? Hva behovet mitt? Hva savner jeg? Fordi det det handler om. Det det som essensen ved disse signalsystemene som vi kjenner som følelser. Og de kan komme til uttrykk både mentalt, i måten vi tenker på, og de kan komme til uttrykk veldig fysisk, kroppslig. Spesielt en sånn angst-uro som usikkerheten kan skape, og hvor tristheten kanskje gir en tyngde eller en opplevelse av å være energiforlatt, at man ikke har så mye initiativ. Jeg snakker med mange, både privat og i jobbrelatert, i kraft av å ha en klinikk. Og det jeg ser som en sånn gjennomgående greie, det en sånn flathet, en opplevelse av mangel på tiltak, lav energi, selv om man hviler, selv om man kanskje også til og med har det godt både hjemme og har familie og trives i jobb og har en ganske normal hverdag, selv om det hjemmekontor, så det veldig mange som kjenner på en flathet fordi man ikke får den inputen og energien fra det kulturelle, fra det umiddelbare, det spontane, det livet. Jeg reflekterer ofte over at jeg opplever at det som at det et sånn liksom tungt lokk over byen, over landet, over verden.
Jeg sitter og nikker, for jeg kjenner meg sånn igjen. Det tror jeg mange gjør.
Så jeg tror egentlig i det å snakke om det, og vi har jo en tendens til å identifisere oss med, og jo mer vi snakker om, og leser om og forstår at vi ikke alene, i større grad kan vi observere, heller enn å tenke at dette sier noe om meg, men heller at dette sier noe om å være menneske i en sånn situasjon.
Og hvis den som lytter føler seg alene og ensom, og man tenker at dette står jeg I alene, så vi veldig mange som også kjenner det sånn. Og jeg har reflektert en del over det der å strekke hånden ut, også når man føler seg svak, eller kanskje allermest da man trenger å strekke hånden ut, og øve meg på å bli mer komfortabel med å ikke alltid føle meg på topp, og også øve meg på å være komfortabel og være rundt andre uten å være på topp. At man kan være sammen selv om man ikke har den beste dagen. Men det en for min del en øvelsessak å også hvile litt I det. Å kunne møte verden og være litt sånn transparent på hvordan man har det.
Jeg tenker at du inne på noe veldig sentralt der, Kristina, fordi som jeg nevnte tidligere, så vi flokkdyr, vi trenger å høre til. Og for å sikre tilhørighet, så vil vi ofte ha et vesentlig mer kritisk blikk på oss selv enn det vi har på andre. Det kan jo være konstruktivt for å sikre at vi på en måte holder oss litt på matta overfor andre mennesker, og da øker sannsynligheten for at vi oppfører oss I tråd med normer og regler og hva som greit, og da blir akseptert. Og da blir vi veldig ofte vesentlig mer kritiske til oss selv, det viser forskning ganske tydelig, enn det vi til andre, og vi tror at andre mer kritiske til oss enn det de Og dette sentralt, sånn I å kunne hvile I det sosiale rom. Fordi veldig mange utfordrer seg tanken på, eller frykten for ikke å være god nok. Opplevelsen av å ikke ha verdi, måtte gjøre noe bestemt, måtte vise til noe. Og det vi jo ofte gjør, det å kle oss I ytre verdier, I kraft av titler, eller det kan være reelt klær, ikke sant? Og hus, alt det som har med det ytre å gjøre, for å skape en eller annen sånn det skaper ofte en illusjon om at da jeg mer interessant for den ytre verden. Men faktum at vi alle sårbare, og vi møtes I sårbarheten. Og når du, Kristina, våger å vise deg transparent for verden, som en gave som du skal håndplukke hvem du viser deg for, avhengig av hvem som fortjener det, basert på hvordan de møter deg. Og møte deg med den verdigheten du fortjener I det, for det å slippe et annet menneske inn I sitt innerste rom, det der vi føler oss trygge. Det der vi kan oppleve å bli sett og møtt for den vi med alle våre feil og mangler som vi alle har. Og det det som handler om å høre til. Vi må skille mellom å høre til og å passe inn. I det øyeblikket vi forsøker å kle oss med alt det ytre, det vi tror vi må gjøre, den vi tror vi må være for å fortjene en plass, så passer vi inn. Men vi vil aldri oppleve å høre til. Og det fordrer å gjøre seg synlig. Og det sårbart. Det krever mot. Og sårbarhet det mest direkte målet for mot. Og det å være, tørre å være sårbar, da du modig.
Jeg sitter og nikker, for jeg synes det veldig, veldig fint det du sier. Treffer meg rett I hjertet.
Og det gjør det for oss alle. For det eneste vi trenger, helt grunnleggende, å bli akseptert for den vi hverken mer eller mindre.
Ukens annonsør Coworking Space 657 I Oslo. Koronapandemien har ført til en monoton hjemmekontortilværelse, og savnet etter å møte andre frilansere, samarbeide og være en del av et fellesskap stort. Kanskje du som oss og tenker at når ting normaliserer seg, da skal du finne et kontorfellesskap. Det lengter vi etter. Vi vil anbefale deg å sjekke ut 657, for de retter seg nemlig mot oss som I den kreative bransjen. De har en egen mentorordning slik at du kan utvikle deg. De har foto- og podcaststudio til en skikkelig sympatisk pris, og de tilbyr fleksible løsninger for deg som kun trenger et sted å sitte et par dager i uka. Sjekk ut 657.no.
For veldig mange i kunst- og kulturbransjen så har vi jo dette året mistet veldig mye av det som er på en måte, virke, det man går ut og gjør hver dag, og de evnene man er vant til å bruke. Altså det er kanskje ikke så lett å skille på det, hva er en selv, og hva er hva man, på en måte, hvilke roller man har. Nå tenker jeg litt høyt, men mange lever jo av den rollen de har, men det å klare å møte verden uten at man nødvendigvis er aktiv i rollen sin for tiden, kan jo kanskje være utfordrende.
Hvem er jeg da?
Ja, hvem er man når man ikke får skape, eller jobbe, eller utøve? Stå på scenen for en skuespiller, eller en musiker, eller...
Og det er for mange nok en veldig, veldig viktig erfaring, og sånn sett også en potensiell gave. Fordi at det gir å kunne være den skuespilleren, og det er viktig, eller den artisten, eller... Men hvis det blir det eneste, hvis det blir definerende for hvem du er, så blir det veldig, veldig sårbart. Og den du er så veldig mye mer. Og de som du er nærmest, de som er mest glad i å knytte til deg, hvorfor er de det? Hva er det ved deg de verdsetter aller mest? Det er antageligvis alt annet enn den titlen eller den rollen, men det er den du er, det menneske du er.
Og det er flere skuespillere jeg har snakket med som har sagt tidligere at den beste treningen er å stå på en scene, og så kommer det kanskje bare 2-3 stykker i publikum. Og det er kanskje litt den samme følelsen at du fortsetter å gjøre det du er der for å gjøre, uavhengig av hvem som egentlig kanskje ser deg. Og nå er jo publikummet helt borte, men at... du er like verdifull, og du kan det du gjør likevel.
Jeg tenker også for den bransjen, så er det så reelt, den angsten, den usikkerheten, og også fordi tapt livsgrunnlag, og fravær av muligheter til å bruke evnene sine. Og da kan man oppleve en opplevelse eller følelse av verdiløshet eller ikke, som jeg tenker at er naturlig nok, ikke sant? Så den bransjen er så ekstremt hardt rammet. Virkelig. Og da tenker jeg det er samfunnets ansvar å sørge for å sikre at vi gjør de investeringene alle hver især, for å kunne opprettholde og skape og få den bransjen opp og stå igjen, at den faktisk holder gjennom dette.
Jeg vil gjerne snakke litt om bekymringstanker som mange kan ha, og hvordan forholde seg til dem. Har du noen helt sånn konkrete verktøy man kan benytte seg av?
Det finnes mange flere konkrete verktøy for å håndtere bekymringer, og der vil det være ulike verktøy som virker for den enkelte. Helt konkret så vil jeg ofte anbefale å skrive ned, fordi at når vi skriver tankene våre ned, så skapes en form for distanse. Vi ser de sort på hvitt. Det gir oss en anledning til å møte dem med et litt mer kritisk blikk. Observere de heller enn å identifisere oss med de, og skille de fra den vi er. Tankene dine er ikke deg. Du er den som erfarer, opplever, altså opplevelsen av tanken, og hvilket avtrykk den setter i deg, følelsesmessig, kroppslig, og så hvordan potensielt påvirker handlingene dine. I tillegg, når du skriver, så setter du tempo ned. Du blir nødt til å konsentrere deg og fokusere. Bieffekten av det at du vil oppleve at du faller til ro. Punkt tre, strukturere litt når du forholder deg på hvilken måte til tankene, sånn at du kan godt skrive ned og forholde deg til de hver dag, disse bekymringstankene. Men mange opplever stor nytte av å lære å tørre å utsette de, fordi at bekymringer kan jo ofte skape en sånn behov for å løse et problem, ikke sant? Så vi blir gående og kverne på de. Men det å sette av tid i kalenderen hver dag, en sånn bekymringshalvtime, så jeg kan godt bekymre hver dag, men kun en halvtime, den skal være sammenhengende, og det ikke lov å spare bekymringstid. Så hvis du hadde en kjempefin dag i går og ikke hadde noe behov for å bekymre deg, så er det ikke sånn at da har du en time til rådighet i dag, for du har spart en halvtime, du har kun 30 minutter. Så mye av øvelsen ligger i det, ikke sant? Å begrense, og da kan du sette deg ned og tenke, gjerne skrive, forholde deg til bekymringstankene på skrift. Og så er en sentral del av øvelsen nettopp å øve seg i å utsette. Så når bekymringstankene kommer gjennom dagen, han sier at «Hei, jeg ser deg, vi har en avtale 7». Eller ikke sant? Akkurat som naboen banker på. Hvis det er noe du ikke helt klarer å slippe, skriv tanken eller temaet ned, og så kan du ta deg av det i den bekymringshalvtimen. Så vil du se at hva er det som gjenstår som er relevant, ikke sant? Og det blir lettere for deg også å skille mellom de tankene og bekymringene som er hensiktsmessige, det vil si der hvor du kan foreta deg en konkret handling, og de tankene og bekymringene som ikke er så hensiktsmessige, som er utopi eller en tenkt fremtidig situasjon. Sånn at det å skrive ned og utsette, det har flere funksjoner.
Men da sitter jeg og tenker at hva hvis jeg kommer på en bekymringstanke midt på dagen, og så tror jeg hadde tenkt, og den skal jeg spare til 7, men hva hvis jeg glemmer den?
Mm.
Men det er jo kanskje bare bra, da var den kanskje ikke så viktig likevel.
Nettopp. Punkt to, hva hvis, dette er kjempefint, Kristina, det er et godt eksempel. Hva hvis tanker, det er bekymringer. Ja.
Hva hvis jeg glemmer den?
Og hva er det verste som kan skje med det? Ikke sant? I tillegg så kan vi også lære oss til å spørre oss selv, hva er det beste som kan skje? Hva er det mest realistiske? Og min erfaring er, i møte med klienter, altså, og også i møte med meg selv, jeg er jo først og fremst et menneske, det som skaper lidelse for oss, det som gjør det vondt og vanskelig for oss mennesker, det er ikke alltid virkeligheten, realiteten. Det er veldig ofte tankene. Så det å lære verktøy for å håndtere tanker på en konstruktiv måte, det er en gullgruve. På den måten kan vi også da ta kontroll over følelsene våre. I møte med bekymringstanker så kan du også spørre deg selv, kommer jeg til å overvurdere sannsynligheten for at dette skjer? Eller forferdeligheten? Hva som vil være konsekvensene? Undervurderer jeg min egen evne til å håndtere en eventuell situasjon? Har jeg stått i noe lignende før? Hva gjorde jeg da? Har jeg tenkt denne tanken før? Har det skjedd da? Hvor mange ganger har jeg tenkt tankene? Hvor mange ganger har det skjedd? Så man kan forholde seg til tankene på en helt annen måte. Ofte så er bekymringer veldig sånn opphengt i temaer, så man har de samme temaene man kommer tilbake til. Og det gir også en nyttig innsikt. Det skaper nettopp den distansen, som kan gjøre at bekymringen i seg selv ikke gjør deg så veldig redd lenger etter hvert. At det blir litt som en gammel venn som kommer innimellom.
Og at det er et mønster fremfor en reell bekymring.
Nettopp. Og det blir jo et forsøk på å løse et problem, ikke sant? Bekymre seg for å få kontroll. Så egentlig så kan man jo se det nettopp som som en, et forsøk på å gjøre noe konstruktivt, på å handle. Men det er så fint å se og skille mellom, er dette hensiktsmessig eller ikke? I betydningen, er det noe konkret jeg kan foreta meg for å løse dette? Hvis ikke, så kan det at jeg blir nødt til å akseptere, eller finne en eller annen form for ro, eller væren, eller hvile, i det usikre. Og der er jo livet litt læremesteren vår, fordi at vi får livssituasjoner og faser, og så videre til høyre og venstre, og livet er et usikkert prosjekt. Og det glemmer vi jo ofte, når ting går til synlatende som normalt. Men i det øyeblikket vi står i noe annerledes, så all form for endring vil skape en usikkerhet, en form for angst eller frykt i oss, og da vil vi forsøke å få kontroll. Noen tiltak er da konstruktive, andre er ikke det. Så det å spørre deg selv, er det konstruktivt? Og trenger jeg egentlig å ha kontroll i dette? Hva er det jeg kan påvirke, hva er det jeg kan kontrollere? Og så kan man også bruke som perspektiv og se for seg at når alt dette er over, når det har gått bra, eller når jeg gjør mine siste dager, gammel og klok, og ser tilbake på livet mitt, hva vil jeg tenke om den situasjonen jeg står i nå og da? Hva vil jeg ha sagt til meg selv, eller rådet meg selv til å gjøre? Så løfte blikket. Og den effekten kan også en type meditasjon ha, for eksempel. For meditasjon gir oss en økt metakognitiv innsikt. Det vil si at vi kan forholde oss til tankene på en annen måte og lære oss å observere de, heller enn å identifisere oss med de. Og se de som biler på en motorvei eller. Men da å bli bevisst på en måte hvilket, eller tog, for eksempel, da, og hvilket tog er det du skal hoppe på, ikke sant? Og hvilket tog kan du la passere?
Men balansen mellom å gi seg hen til at livet er uforutsigbart, og likegyldighet, er det, det sitter jeg og tenker litt. Fordi spesielt dette året som har gått, har jo vært ekstremt uforutsigbart, og jeg ser at jeg noen ganger har resignert hvor jeg sitter og bikker mot å bli likegyldig, som jeg ikke har det noe godt med å være. Hvordan kan man leve med at ting alltid er uforutsigbart, men allikevel være påkoblet?
Ja, og da er det jo ikke ett fasitsvar, men som du sier at det er ikke godt for deg, det er en nyttig innsikt. Så spør deg selv, er dette konstruktivt for meg, er det godt for meg? Er det en konstruktiv resignasjon? Kan det gi meg en liten pause nå og tillate meg å slippe litt? Og da for å kunne være på, ikke sant, så må vi kunne være av. Og så tenker jeg at vi må skille mellom likgyldighet og at man tillater seg å kanskje finne en hvile, eller men hva vil det si, eller hva betyr det for deg? Vi kan ikke være på alle plan hele tiden. Og det å innta en litt sånn aksepterende tilgang, at ok, forsoner seg, men ok, men sånn er det nå. Det kan for mange være synonymt med en passivitet, men det er jo på mange måter også en aktiv måte å møte situasjonen, ved å skille mellom hva det er jeg kan påvirke, og hva det som er utenfor min kontroll. Og kan jeg finne rom eller skape plass også i dette på en eller annen måte? Og hva kan være, hva er det jeg kan handle på nå? Hva er det jeg kan foreta meg nå? Og hva er den balansen? Det tenker jeg, som du sier, hva er balansen? Jeg tenker det også er ferskvare. Og hva er det for deg nå? Det tenker jeg vi alle kan spørre oss selv. Hva er den balansen for meg akkurat nå?
veldig lyst til å snakke litt om det å jobbe med egen motivasjon. Hvordan man kan det å sette seg mål, også i en situasjon når man ikke nødvendigvis har mulighet til å planlegge når ting skal realiseres. Og det å skape mestringsfølelse, selv om man kanskje ikke kjenner mestring på samme måte som man kjente på før.
Hva er arenaer som kan gi deg mestring nå? I denne hverdagen som vi står i, så avhenger jo det av for noen så vil det være faktisk å ha en prøve å holde dagen gående. Eller få gjort noen av de tingene som er sånn hverdagslige, som å vaske klær eller lage mat, eller hvis man virkelig synes at dette er strevsomt og tungt, hverdagslige rutiner og en god struktur på det i det hele tatt. Det kan være mestring nok for mange. Det å komme seg opp til ok tid, komme seg ut, få litt frisk luft, noen sånne elementer. Motivasjon, der er det jo også ulikt hva som motiverer den enkelte. Men hva motiverer deg? Du kan alltid velge hvilken betydning du tillegger det du står i. Det som er utenfor din kontroll, det er hva du møter, hva du blir gitt. I situasjoner, for eksempel, eller relasjonene du møter. Det som alltid er i din kontroll, det er måten du møter og betydningen du tillegger. Så hva er en betydning du kan tillegge den situasjonen du befinner deg i nå, som for deg gir motivasjon? Og hvis dette var den helt riktige erfaringen du skulle ha, hvis det var meningen at du skulle ha akkurat denne erfaringen, stå i å møte denne situasjonen, hvilken vei skulle det vise? Hva skulle det lære deg? Og der er vi litt tilbake til dette med trygghet og tillit, og våge å hvile i at dette er en fase, at dette at du nok skal finne din vei, også selv om det føles motløst og håpløst. For det kan vi alle kjenne på tidvis. Det er ekstremt smertefullt. Og da kan vi snakke om det, vi kan søke ut, vi kan dele det. Vi kan skrive. Mange finner også støtte i en sånn journaling, og skrive litt til seg selv daglig. Ha en sånn rutine på det. Og da kan også en del av den rutinen være eksempelvis hva har vært fint i dag, takknemlighet, som forskning viser at virker veldig positivt inn på humøret vårt, altså lykke i gåsehudet. Punkt to, hva har vært utfordrende, hva har vært vanskelig for meg? For både å identifisere hva er vanskelig, hva kommer i veien for meg nå, men også hva har jeg lært? Hva tar jeg med meg? Og det kan være noe motivasjon også i det, for å se at det er noe du mestrer, det er noe du håndterer, også selv om det ikke nødvendigvis føles sånn. Så hvis man er en av de som har blitt fratatt livsgrunnlaget, for eksempel, og at hverdagsstrukturen er helt borte, og prøve å skape en struktur i kraft og ha noen sånne gode rutiner, og også på det å sjekke inn med seg selv, for å se at det er noe du gjør, det er noe du kan lære, det er noe du kan hente, og det i seg selv kan gi motivasjon. Og det kan være mye motivasjon i også det å behandle seg selv med respekt.
Jeg sitter jo og tenker at det er veldig mye sånn indre arbeid og mye å hente ut ifra en sånn stillstand og stillhet når du sitter og prater. At det er mye selvrefleksjon. Og det å liksom gå inn i de følelsene man har og jobbe med dem, sånn som du beskriver, og skrive dem ned. At det det klinger liksom veldig, eller treffer meg veldig, at man kan være litt i det òg. Og vokse litt i det, kanskje.
Være nysgjerrig i møte med det.
Ja, utforske hva dette innebærer. Dette helt denne helt annerledese tilværelsen.
Skape et rom for undring, skape et rom for fordypelse og for nærvær på en helt annen måte. Og jeg tror at dette kan virke positivt for oss. Jeg tror at vi kan lære veldig mye om hverandre, om relasjoner, om hva som egentlig betyr noe, om hva som er viktig.
Jeg tenker vi kan runde av med det. Tusen takk, Karina.
Selv takk.
Det var kjempefint.
Vi må bare bli sittende, Kristin.
Ja, jeg ble litt rørt.
Kan ikke vi ha sånn ukentlig innsjekk? Det er dette vi liksom trenger nå.
Jeg kommer, ja.
Kom.
Med frilanslivet med.
Episoden laget med tilskudd fra Norges største kunstnerorganisasjon, Creo. Alle som har inntekt fra kunstneriske yrker kan bli medlem i Creo. Du kan være utøvende musiker, danser, produsent, scenograf, tekniker eller kritiker. Eller noe helt annet innen det kunstneriske feltet. Creo arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns- og arbeidsvilkår.
Tusen takk til Fritt Ord for tilskudd til denne podcasten. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En 12-volt skrutrekker fra Meek Tools til skrudde 199 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.